Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Самардагы бердәмлек татар газетасы төбәктәге ана телендә чыгучы басмалар арасында иң татарлылардан санала. Ул инде 20 ел басылып килә. Күптән түгел газета кысаларында атна вакыйгалары дигән кушымта да чыга башлады. Аны Татарстандагы Шәхри Казан газетасы әзерли. Ләкин ул атна вакыйгалары дип аталса да, әле нигездә аена бер тапкыр гына килә икән. Бердәмлек газетасы баш мөхәррире Рафхат Әхлиуллин ул атна саен килеп торырга тиешлеген әйтә. Аның белән Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Рафхат әфәнде, менә җирле газета никадәр генә тырышсаң да, ул инде ниндидер бер төрлелеккә әйләнеп бара. Менә бу җанландыру максатында сез хәзер 4 айдан бирле үзегезнең газетадә атна вакыйгалары исемле кушымта биреп барасыз. Менә бу кушымта белән чыга башлагачтан укучылар моны сизделәрме? Һәм алар тарафыннан нинди дә булса куаныч, теләк, шатлык билгеләре бармы? Хатлар нәрсә сөйли турында?
Без 90-нчы елның 23 апрельдән бирле менә инде 21 ел чыгабыз. Былтыр 20 еллыгыбызны билгеләп үттек. Без бердәмлек Россиядә чыгучы 10-га якын иң татарлы күп укучылары булган газеталарның берсе. Без тиражыбыз буенча хәзер 4000 тираж белән һәр саныбыз чыга. Бу Россия буенча шушы безнең 8 битле атналык газеталар арасында бу Уфа белән Казан газеталарын санамасаң без 3-нче урында торабыз бер тираж буенча. Июнь айында безнең беренче сан чыкты. Атна вакыйгалары дип атала. Татар телендә район һәм шәһәр газеталары өчен чыгарыла торган кушымта түгел, бу аерым татар басмалары, Россиядә чыга торган татар газеталары өчен аерым әзерләнә. Аны Шәхри Казан редакциясе әзерли. Ләкин кызганычка каршы, әле белмим, беренче тикшерү буенча атна вакыйгалары булмады, ай вакыйгалары, аена бер тапкыр гына чыга. Шуңа күрә менә инде хәзер июнь аеннан беткән шимбәдә 4-нче саныбыз дөнья күрде, 8 битле булып атна вакыйгалары менә чыга. И халык беренче көннән үк бу атна вакыйгаларын каршы алды, яхшы итеп. Без берничә тапкыр укучыларның фикерләрен дә бастырдык. Чыккач инде бу атна вакыйгалары чыга баргач, мәсәлән, Гөлсерә Гайнанова Шымтал районының Карабикыл авылында яшәүче, элек Казанда Идел журналында эшләгән журналист, хәзер пенсиядә, ул инде авылда яши. Ул менә нинди сүзләр әйткән: мин беренче тапкыр калын бердәмлекне кулламавы белән шатланып куйдым. Атна вакыйгалары кушымтасы бердәмлек тагын да тулыландырып кебек тоела миңа. Ул Россия татарларында уртак фикер тупларга, үрнәк гыйбрәт алырга ярдәм итә. Минемчә, без барыбызда Изгел Болгарда, Сергашта, Төмәндә, Уралда һәм башка җирләрдә татар тормышында нинди хәлләр булганы белән кызыксынып торырга тиеш. Шуңа да атна вакыйгалары исемен җисенә туры килеп, аена бер түгел атна саен килеп торса иде, торса да без риза дигән. Ә инде Пугышны район мәчәләй авылыннан шундый ук фикерләрне Лехамия Сарова, Шынтала авылында яшәүче нефтьче Илхам Гатауллин язган. Ул әйтә, менә мин вахта методы белән эшләп йөрим, әмма имә кайтып бердән бүгәсен кулыба алган идем, бик сөендем. Чөнки ай буе Себердә эшләгән нефтьчегә телевизор карап утырырга вакыт булмый. Атна вакыйгалары кушымтасы бөтен хәбәрләрне җиткерә Татарстанда булган. Бердә кыскычкына булса да дөньяда ниләр булганлыгы чагылдырыла. Татар дөньясы хәрчә кызыклы һәм серле бит ул. Вакыт сарыф итеп интернеттә казынганчы кыштырлабы газета укып ятуы җигелрәк бит ул. Мин үзем дә менә карыйм, бик кызыклы материаллар, русча әйткәнчә апробированный хәбәрләр, бернинди шиксез барсы да кирәкле материаллар ул чакта инде безгә тагын да кызыклырар. Без инде газетаның бердәмлекнең дә атна вакыйгалары шәһәрендә Татарстанның да өлкәбезнең дә абруе тагында артачак, безнең укучыларыбыз да артачак, кызыксыну уятачак дип уйлыйм. Шуңа күрә без бу хезмәттә эшләпне дәвам итәрбез дип өметләнәм.
Рәхмәт әфәндем. Тамына килешү төзелгәндер бит инде сезнең Татмедиа белән. Сез аларга темалар тәкъдим итә аласызмы? Ул нәрсә каралганнар?
Ул мәсьәлә менә анда милләттәшләребез дигән урын әз булса да, милләттәшләребез дигән һәр санда бер бик бирелә, аннан хәбәрләр, Самарадан берничә хәбәр инде башылды безнең алар сыңгармый торган. Хәзер чөнки без Тап медиада безнең язмаларны һәр атна саен биреп торабыз, аларда безнең укучыларыбыз Аллаһка шөкер бар. Интерле җирләрдән менә Омскидан да хәбәрләр башалар.
Сез Азатлык радиосы дулкында Самарда чыгатырган Бердәмлек исемле өлкә гәҗитәсенең мөхәррире Рафкат әфәнде белән әңгәмә иштегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.